Ek wil vanmôre met u sommer so 'n bietjie gesels oor een aspek van die ander sy van ons gebedslewe waarna Jakobus vir u en vir my verwys het. As hy met ons praat en sê julle het nie omdat julle nie bid nie. Dan praat en hy sê onderwerp julle aan God, verneder julle voor God en God sal julle verhoog. En Jesus sê in Matteus 6 vers 6 presies dieselfde op 'n ander manier. As hy sê, gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur en bid tot jou Vader wat in die verborgene is, en ons Vader wat in die hemel is, wat in die verborgene kan sien, sal ons in die openbaar vergelde. Hierdie gedeelte verwys na die een aspek van ons as kinders van God se gebedslewe, waarom dit vir u en vir my nodig is om tyd te maak vir God in die binnenkamer, elke oomblik van die dag, of liewer om in gemeenskap met God te lewe. Daar is 10 redes wat in my hart leef, maar ek gaan vanmôre net een gedagte met u deel en miskien verwys na 'n tweede gedeelte vanmôre, want ons het nie tyd om na al 10 te kyk vanmôre of ook in die res van die naweek nie. En dis die gedagte, as ons tot God nader, sal God tot ons nader en God sal ons verhoog in die openbaar deur sy teenwoordigheid bekend te maak in en deur ons lewe. So waarom is dit vir u en vir my nodig aan die ander sy van die gedeelte van Jakobus hoofstuk 4 vanmôre om tyd te maak vir God in ons lewe, is dat God vir u en vir my kan verhoog in 'n wêreld daar buitekant en waar die teenwoordigheid van God weer sigbaar kan word in ons en deur ons, terwyl ons besig is om te stap in die strate van Suid-Afrika waar die Here Jesus die eer kan kry daarvoor. Jy weet, so 'n klompie jaar gelede was ek besig met dienste gewees in Engeland, in 'n klein ou dorpie met die naam van Tuckingmill, ek sal dit nooit vergeet nie. En een aand na een van die bijeenkomste het ek een eind gaan stap daar in Engeland, in daardie dorpie met die naam van Tuckingmill, wat bekendheid verwerp het as gevolg van daardie geweldige herlewing wat daar was in 1814, toe pa en ma begin het met huisgodsdienst en bekommerd geraak het oor die goddelose toestand van sy dorp as gevolg van al die kroe wat daar was. Maar terwyl ek besig was om te stap van die pastorie af, het ek daar gekom by 'n plaaslike supermark en ek het daar ingegaan om vir my iets te gaan koop om te aanpesel. Ek wou 'n botteltjie koerant koop en 'n pakkie skyfies en 'n sjokolade. En terwyl ek instap het ek skielik gekyk na die vroutjie wat agter die kassiere besig was om te sit, om te kyk waar sy is waar ek moet gaan betaal. Maar toe ek ingestap het, het my oog haar oog gevang en sy het met my oog kontak gemaak en ek het vir haar gekyk en sy het vir my gekyk en ek kon sien, sy sien ek is besig om te stap in die winkel en ek kon met haar 'n gesprek voer as het ware deur middel van my oë. Jy weet mos nou waarvan ek praat, 'n mens maak oogkontak met mekaar. Maar jy weet, toe ek terugstap na ek daar die koeldrank botteltjie opgetel het en die skyfies en die sjokolade, het ek het daar op die toonbank gaan neersit van daar die jong meisiekie wat voor my gesit het om dit te betaal. Maar sy het nie eers opgekyk nie. Sy het bloos gekyk na die dinge wat ek daar neersit en toe sê sy het was £2.10 gewees as ek het reg onthou so jare wat gelede toe ek daar was. En ek het betaal en uitgestap en toe ek uitstap het daar in my hart, was daar 'n kreun gewees en ek het begin ween voor God uit die diepte van my hart oor 'n vraag wat in my hart was. En die vraag wat in my gemoed was, is die vraag wat ek vanmôre graag met u wil behandel. En dit is die vraag, waarom kon daardie meisiekie dan nie vir Jesus in my lewe sien, toe sy kontak maak met my, deur middel van die oog nie? Tot in so mate dat sy gewillig was om haar lewe aan te raak en te verander, dit waarmee sy op daai oomblik besig was. Want hy sien ook daar die koerang neersit op die toonbank om daarvoor te betaal, toe was sy besig om te lees deur 'n pornografiese tydskrif met 'n kaal man en 'n kaal vrou op. En daar waar ek het neersit was presies die beelde gewees van 'n man en 'n vrou. Maar sy het nie eens opgekyk nie. Sy was besig om daardeur te blaai en te lees. Maar terwyl sy na my gekyk het aan die ander kant van die supermark en met my oog kontak gemaak het, kon sy dan nie vir Jesus Christus in my gesien het, tot in so mate dat sy vir 'n paar oomblikke net die boek kon toegemaak het en gebeur onder die tafel, tot ek weer die winkel kon verlaat het nie, maar sy het nie. En die vraag wat in my gemoed was, waarom is dit so? Waarom kon sy dan nie vir Jesus in my lewe sien nie? Ek het die nodig gehad om 'n baadjie aan te trek, of miskien 'n helm oor my kop te plaas, of miskien 'n boekie om te sê ek is 'n Anglikaanse priester, of 'n Methodist, of 'n NG, of 'n EGP, ek kan nie. Dit maak nie saak nie. Ek het nie 'n Bybel in my hand gedra nie, want daar was niks wat vir haar gewys het dat hierdie man is anders as die gewone Engelse mense wat hier rondstap en deurstap en elke dag daar die tydskrifte en boeke optel om dit te koop nie. Waarom is dit so? Het Jesus dan nie vir u en vir my beloof, hy sal vir ons die volheid van sy gees gee, in Johannes hoofstuk 14 nie. Het hy dan nie vir ons gesê, al die geestelike seëninge, tot beskikking wat God vir ons kan gee, tot ons beskikking nie. Waarom kan mense dan nie na u en my kyk in Suid-Afrika vanmôre, maar in besonder na my vanmôre, en sien dat daar iets anders in my lewe is nie. Skryf die psalmdigter dan nie in psalm 84, trek ons deur 'n woestynland en maak my lewe dit 'n fonteinland nie. U en ek moet by 'n plek uitkom in ons lewe, staan daar geskrywe eindelijk, prakties. Dat ons lewe 'n verskil sal bring, selfs in 'n dorre woestyn. Waarom kan die mense, in ons eie huisgesinne, in ons eie gesinnetjies rondom ons, ons families, ons huisgemeentes, maak nie saak waar dit is nie, in die kerklike atmosfeer en families van Suid-Afrika, en ons as kinders van God, wat vanmôre hier saam is, in die huis van die Here as het ware, dan nie na ons kyk en sien daar iets anders nie. Waarom moet ek nodig om met die Bybel rond te stap in Suid-Afrika, of 'n titel vir my naam te skryf, vanmôre as kind van God, om te sê, maar jy's anders. En dis hierdie gedeelte waarna Jakobus vanmôre so mooi verwys. As hy vir ons sê, my kinders, maar julle het nie, omdat julle nie bid nie. Want wanneer julle bid en jouself verootmoedig en verneder voor God, en tot God nader, sal God tot jou nader voor sy aangesig. Hy sal vir jou iets kom doen, om jou in die openbaar op te lig en te verhoog, dat Jesus se sigbaarheid weer sigbaar sal word, in en deur ons lewe. Jy weet die verhaaltjie word vertel van 'n ou jong meisiekie, haar naam was Helen Ewen, in 'n boekie wat geskryf is, sy was net 22, Ek het hierdie boekie gelees vir die eerste keer toe ek in Amerika was, jare gelede, my so aangegryp het, vertel die verhaal van 'n ou Skotse meisiekie. En toe ek die boekie lees, het my aangegryp en ek het 500 kopieë bestel van Amerika, van die geloof en het verkoop by van die dienste waar ons gepreek het, vir 10 rand stuk. Want toe ontdek ek ons boeremense in Suid-Afrika, lees die Engels nie, as net 'n paar bladsykies in Engels, maar hulle lieg vir hulle self, hulle verstaan Engels baie mooi, die boeremense, want hulle kyk flieks en seepies in Engels, dan verstaan hulle alles. Maar as ons lees, dan sê ons verstaan niks in Engels nie. Maar te midde daarvan het ons die boekie vertaal, ek en my ou vroukie om uitgegee in Afrikaans, daar is 'n paarkies nog beskikbaar. Vertel die verhaal van die ou meisiekie, wat haar hart vir Jesus gegee toe sy 14 jaar oud was. En sy het gesterf toe sy 22 was. 'N paar jaar daarna. Sy het in een huis groot geword waar arm was. Maar as jy by die huis van daar die gesinnetjie instap in Glasgow in Skotland jare gelede, dat daar 3 Bybels geleef die eetkamertafel, wat stikkend gelees is, een van pa, een van ma, en een van Helen Ewen. Sy het in die oggend opgestaan, bykans 5:00 in die môre, en tyd saam met God spandeer as 'n jong tienermeisie tot 7:00, 8:00 in die oggend, in die teenwoordigheid van God gewees om Bybel te lees en te bid. Jy kan die verhaaltjie maar gaan lees, jy gaan het deurlees, amper tydens die, wanneer die seepies ophou vir advertensie op die televisie, dan is jy amper klaar gelees. So vinnig lees ons deur die ou boekie, maar weet jy wat, sy het 4 geheime gehad. Maar die dag toe sy gesterf het, toe sy 22 was, dat was daar een enorme klomp mense by haar begrafnis. Sy het nooit gepreek nie. Sy het nooit gesing voor mense nie. Sy het nooit rondgestap en vertel van die wonder van Jesus in gemeentes nie. Maar wanneer sy by 'n gemeente ingestap het, soos hierdie vanmôre of 'n kerkdiens, of 'n geleentheid by 'n konferensie, het daar so 'n sagte atmosfeer van God se teenwoordigheid neergesak. En almal het geweet, Helen Ewen is skielik in die gemeente. Sy was 'n gesogte jong meisie, wat predikante uitgenooi het om te sê, kom sit toch net vanmôre in die diens, terwyl ek gaan preek vanmôre, want as jy in die diens is, dan weet ek, God is daar. Wat was die geheim van Helen Ewen se lewe? Een van die 4 was die binnekamer, waar sy tyd spandeer het saam met Jesus. Sy was so vol van sy gees, so deurdronge van Godse gees. Want terwyl sy in die binnenkamer was, het Jesus haar in die buitenkant uitgelig en verhoog as het ware, dat selfs wanneer sy gestap het in die strate by die college waar sy studeer het of in die skole, het mense gesê, "Sst, Ellen is op pad." As sy staan voor 'n winkelvenster om vir haar 'n knoop te koop vir haar baadjie wat afgebreek het, dan sê sy, nee, sy kan nie 'n knoop koop nie, want die gees van God sê vir haar, sy het nie een nodig nie. En as sy by die huis kom, is daar 'n pakkie wat vir haar wag, van 'n tannie van iewers af, wat vir haar 'n knoop gestuur het. So sensitief was sy vir die stem van God en die Heilige Gees, so intiem het sy met hom gewandel. Het een meisje wat jare terug gesterf het, ou klein boekie soos hierdie uitgegee het, jare gelede, so impak kan maak tot vanmorgen. Die geheim, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Jy sien, wanneer ons in die binnenkamer leef as kind van God, dan verhoog Jesus ons aan die buitenkant, om soos hy te word. Ek dink die grootste tragedie vandag van geestelike onvolwassenheid, van kerkleiers tot by lidmate, is die gebrek in die binnenkamer. Die stilte tyd. Wat versaak word. Maar Franso, waarvan praat jy? Ek lees toch die Bybel en ek bid toch. Dis nie wat ek vanmorgen vir u sê nie. U sien, een mens kan bid met een hart wat koud en ver van God af is. En deur jou Bybel leesprogram gaan, sonder om kontak met God te maak. Het gaan nie oor hoe lang ek tyd spandeer saam met hom nie. Het gaan oor die kwaliteit tyd, om sy stem te hoor en daar die aanpassing te maak as hy met my gepraat het en te reageer. Daarom het ek met u gistermorgen gesels oor die voorwaardes wat opgebou het na vanmorgen se diens. En ek wens ons het tyd gehad om nog die ander 9 ook te behandel, maar ons sal nie tyd het daarvoor. Maar in die einde van die boekie sê Helen Ewen die volgende. Sy sê, sy praat van 'n spieël. Dan verwys hulle daar die ou teksversie van 2 Korintiërs hoofstuk 3, wat ek nou met u gaan behandel. En as sy praat, dan praat sy van as 'n mens voor 'n spieël gaan staan. Dan moet die spieël skoon wees. Want jy sien, een vuil spieël gee nie een getrou en een ware beeld van een mens se lewe nie. En die spieël moet skoon gehou word, sê sy. As een spieël skoon is, moet hy skoon gehou word. Anders dan gaan hy ook nie vir die beeld gee nie. En hy moet gepoets bly. En hy moet vlekkeloos wees. En dan sê sy in die laaste plek, die spieël waarna sy verwys moet in die regte plek geplaas word. Anders dan gaan die mense dieselfde beeld sien. Waarna verwys dit? Dit verwys na 2 Korintiërs 3 vers 18. Wat staan daar geskryf as Paulus daarvan praat? Hy sê, wanneer ons met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van God aanskou, met ander woorde, wanneer ons in God se teenwoordigheid spandeer, in die binnenkamer, dat daar niks tussen ons en God is nie, daar die eerste gedeeltes van Jakobus 4 vanaf vers 1, is heeltemal uitgesorteer in ons lewe, daar is nie meer vechterye en oorloë en verskille en onenigheid met mekaar nie, daar is nie meer een verskil met God nie, ek is nie meer een vijand van God nie, ek is een vriend van God soos Abraham in Jakobus 2 vers 23. Daar is nie meer een verskil in die binnenkant van my hart nie, ek gestwee met die vlees nie, die gees van God regeer, daar die skerm is weggeneem, ek is in die teenwoordigheid van God, en ek kyk in die lieflikheid van sy gezicht elke oomblik van die dag. Nou sê Paulus die volgende, wanneer daar die weil weggeneem word waarvan Moses praat, ons sit in die teenwoordigheid van God, en ons kyk op in die lieflikheid van sy gezicht, wat ons van gedaante verander, dat dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as die Here wat die gees is, soos 'n spieelbeeld sê hy. Wat beteken dit? Jy ken mos nou die verhaal hoe Moses in die Ouwe Testament op die berg was, vir 40 dae. En toe hy afkom en die volk gesondig het en God het hy die kliptafel stikkend gegooi. En dan lees ons God het hom opgeroep vir die tweede keer in Exodus 34, om weer op te gaan daar in God se teenwoordigheid, om daar te gaan sit, dat die Here met sy vinger daar die kliptafels kon oorskrywe. Want dan lees ons so in die einde van die hoofstuk, toe Moses afgekom het, staan daar geskrywe, dat sy gezicht het geblink soos die van 'n engel, omdat hy vir 40 dae in die teenwoordigheid van God was, en God met hom gepraat het, en daar die heerlikheid van God, daar die gloed van God se teenwoordigheid, wat op Moses se gezicht was, en sy hele wese oorspoel het as het ware. Hy moes sy hele gezicht bedek het, soos hy kom in die binnenkamer van God. Waarna verwys dit vir u en vir my vanmôre?